بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli birodarimiz Ramazonda ukol olish masalasi haqida so'raganlar. Agar odamga qattiq isitma kirsa, ukol olsa roza ochiladimi? Tish oldirayotgan paytda tishga ukol qilib oldirsa roza ochiladimi deb so'raganlar. Mana shu mavzudagi savol Al-Lajnatu Daima lil Buhus al-Ilmiyyati wal Iftaga ham yo'llangan, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga davolanish uchun ukol olish mumkinmi roza kunida degan savol berilganda ularning javoblari quyidagicha bo'lgan. Yajuzu tadawi bil huqan fil udul wal warid lis-soim fi nahari Ramazon. Ramazon kunlarida rozalar odam uchun tomirga yoki go'sht paylarga davolanish maqsadida ukol olish joizdir. Lekin ro'zador odam oziqa bo'ladigan ukolni roza kunida olishi mumkin emas. Chunki bunda yemoq ichmoq hukmi bor. Agar ro'zador odam kunduzi oziqa bo'ladigan ukolni oladigan bo'lsa, u hiyla qilganga o'tadi. Agar iloji bo'lsa, ro'zador odam davolanish uchun oladigan ukolni kechqurunlari olgani afzaldir deyishgan. Shunga ko'ra, demak, ro'zador odam agar zarurat bo'lsa, kunduz-kunda ukol olishi mumkin, lekin u ukol oziqa bo'ladigan ukol bo'lmasligi kerak. Xuddi shuningdek, tish oldirayotgan paytda ham og'riq qoldiradigan ukol olish joiz, vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.